Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med bootstrapping.dk. Hej og velkommen til iværksætterhistorie. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og jeg er vært her på episode nummer 16. Sidder du også fasttømret i den bedste sendetid hver tirsdag kl. 20.45, når Løvernes Hule bliver vist på DR1? Jeg ved selvfølgelig ikke med dig, men det gør jeg, fordi jeg synes, det sætter iværksætteri på dagsordenen for et bredere publikum end blot dem, som arbejder med det til dagligt. Det gør, at herre og fru Danmark også får et indblik i, hvad det egentlig kræver at få succes med en idé. Og derfor har jeg valgt at invitere endnu en deltager fra denne sæsons Løvernes Hule med her i podcasten, og det er ingen ringer end Statum. Statum søgte minimum 150.000 kroner, men kom samlet derfra med 500.000 fra henholdsvis Birgitte Åby og Tommy Ahlers. Og ifølge Løvene så leverede de en pragtpræsentation. Uden yderligere introduktion, så vil jeg sige velkommen til Nicolas Kirk Jørgensen og Alexander Krav. Velkommen til.
Tak.
Først og fremmest tillykke med den fine investering. Vi vil selvfølgelig komme lidt mere ind på jeres medvirken i Løvenes Hule, men allerførst kan I så ikke fortælle lidt om, hvem I er som personer?
Jo. Nicolas, han er jo født og opvokset i Birkerød. Vi plejer at køre sådan en lidt anderledes introduktion, hvor vi introducerer hinanden.
Fedt.
Men Nicolas er fra Birkerød i Nordsjælland, hvor han egentlig er sprunget ud af en fin kernefamilie. Begge hans forældre er psykologer. Nicolas, han har egentlig været en ganske million dreng, som spillede en masse computer, dengang han boede hjemme, men lærte egentlig ret hurtigt, at han godt kunne lide at arbejde rigtig meget. Men man skal jo i skole, så efter folkeskolen, der startede Nicolas på gymnasiet i Birkerød. Det gik jo ikke så godt, så han måtte droppe ud, fordi han egentlig synes det var sjovere at bruge tid på arbejde, end at bruge tid på at lave lektier. Det gik jo så hverken verden bedre, end han fik han arbejdet på McDonald's i et par år, og arbejdet på tankstationer og sådan lidt forskellige ting, og fik opbygget en masse god og relevant erhvervserfaring. På et tidspunkt så gik det ligesom op for ham, okay, det kunne være, at han skulle give det et skud igen med det her uddannelse, og der søgte han så ind på HHX i stedet for i Lyngby. Og der mødte vi så hinanden, fordi at der var jeg også. Men han fik lige nøjagtigt gangen igennem vandskorben i HX, og bestod nok med noget lignende det højeste fravær, der nogensinde har været derude, men til gengæld var der også et højere gennemsnit end mig, som faktisk var der, så det kan man jo så tænke lidt over.
Er han sådan en af dem? Dem ja. Der? Ja, åh ja. Yes, yes.
Vi snakkede meget om gymnasiet, at vi skulle lave en virksomhed sammen en dag, men vi lige skulle ud og have noget erhvervserfaring først, som faktisk var relevant, og som ikke bare var på den lokale tankstation. Så Nicolas han kom ud og arbejdede nogle forskellige steder ind, faktisk med at sidde som landeschef for det norske marked i Martin Thorborg virksomheden Agenos. Så der sad han indtil, at han så droppede det for at blive direktør i Statum og medstifter. Det var Nico.
Fedt.
Ja. Jamen så vil jeg prøve at vende den rundt. Du skal simpelthen gøre det endnu grimmere end Alexander. Alexander han er en bagsværknægt.
Ligesom Martin Thorborg.
Ja, Birk Ågild fra faktisk også. Hun har i hvert fald været associeret med bagsvær et par gange, men nok om det. Vokset op i lidt mindre fine forstadsfornemmelser end jeg selv. Bagsvær ligger jo lige i en kategori under Birket, hvis man skal begynde at rangere de rige kommuner i land. Men lad det være det. Han fik en hurtig kærlighed til gymnastik, da han var ganske ung, og har faktisk arbejdet både altså som gymnast selv, men specielt også som træner på elite-niveau i gymnastik, helt lidt til han blev i hvert fald 15, der trænede han selv, og så begyndte han at træne andre mindre gymnaster lidt senere hen, og for simpelthen at træne dem op i elite-gymnastik. Sideløbende så startede han jo på gymnasiet samtidig med mig, og det var så i det her tilfælde HHX i Lyngby. Han tog den første gang, efter han havde været på efterskole, og havde sideløbende en forkærlighed for iværksætteri, så han startede nok det dummeste projekt, jeg har hørt om, silikonepoppers til cigaretpakker, sixpack,
Okay.
sammen med en kompagnon. det bragede i jorden efter et år. Det var ikke sådan, ja, jeg vil ikke udtale mig, hvad der gik galt, men det gik galt. Og så tænkte han bagefter, markedet for studenterkørsel, det er ikke stort nok i forvejen, så jeg laver mit eget startup til studentervogne. Der var ikke rigtig brug for flere udbydere af studentervogne, skulle jeg helst sige, fra manden, der siden han lukkede selv samme virksomhed. Og så lidt efter det, så mødtes vi igen i et salgsfirma. Det Alexander er faktisk ikke lige med der. Det er faktisk Alexander, der fik jobbet først og rekrutterede mig ind i virksomheden, fordi jeg snakker for meget, og det tænker han, det kan være, at man kan omsætte det penge, når det kommer til at bruge til annoncer på en telefon. Og der kommer vi ind, han ansætter mig, og vi får vendt lidt op og ned på tingene og får rekrutteret lidt, falder over en helt ny udfordring med at få nye medarbejdere ind, specielt i salg, og specielt i sammenhæng med jobansøgningen, som er det reneste, pureste skidt, der findes. Den siger ikke noget godt om noget. Så det var med den tanke i mente, vi så et par år til tre efter begynder at pitche på data, mens vi faktisk sidder i nogle andre jobs hver sit sted.
Så fik I også grillet hinanden en lille smule. Sådan.
Ja,
sådan i gang.
Sådan det
er. Du har godt lige hørt lidt om jeres baggrund, det synes jeg er meget relevant. Kan vi så ikke få en præsentation af, hvad statusen egentlig går ud på?
Jamen, i sin korthed så stiftede vi jo selskabet, fordi vi havde set et kæmpe stort problem i forhold til forventningsafstemningen, når vi skal ud og lave jobs. Og det stammer basically i hvert fald, den vi gav skylden, det var gode gamle jobansøgning. Den vi har kendt i rigtig mange år, hvor vi sidder og skriver, at vi er ret proaktive. Derudover er vi også eksperter i både det ene og det andet, og så er vi også den mest energiske, mest ambitiøse og mest positive person, du nogensinde har mødt. Det kan jeg både sige om dig, Esben, det kan jeg sgu nok også sige om mig og Alexander. Vi er alle sammen på en måde, når der står jobansøgninger. Sjovt nok, så er der også højt til loftet i alle virksomheder. Der er den bedste kultur, du kan komme efter, og lederne er simpelthen bare nogle joviale, venskabelige fætter og kusiner. Det er lidt for generisk, og det siger desværre i 99,9% af tilfældene ikke noget om hverken mennesket bag eller virksomheden bag. Og det var med den problematik i mente, vi kom til at tænke på, godt, det her det må kunne gøre skarpere, og det er specielt med udgangspunkt i data, vi har været tid på, det her det skal altså gøres bedre og mere præcist, end vi kender det i dag. Så snakker vi data. Det startede et sted og endte et andet sted, og der hvor vi er i dag, godt og vel halvandet år efter, vi stiftede selskabet, vi har været igennem løvens hule, vi har fået par investorer ind, som også i programmet påtalte, at konceptet var det måske ikke helt overbevist om. Efter et par tanker, og efter vi har holdt fast i vores vision om at skabe matches gennem data, så er vi kommet frem til at lave det, vi kalder Company DNA, som i sin kortet går ud på en virksomhedsprofil, hvor du som kandidat, det er specielt millennial-kandidater, som du og jeg, vi lægger vægt på nogle helt andre ting, vi skal ud og have et job. Og det vil sige, at vi har fundet ud af, hvad vi lægger vægt på, lavet et fedt frontend-modul, sådan så du kan læse om de rigtige ting i firmaet, hvordan det er at arbejde, og du kan se billeder fra miljøet, du kan se video-interviews, der er sådan nogle af dem. Med andre ord, du får en bedre beskrivelse af, hvordan det er at jobbe dig på den ene ende til dig som ansøger. I den anden ende, der får du et modul, hvor du som ansættelsesansvarlig hurtigt kan få overblik over, hvad er det for nogle af de her, ja, i nogle tilfælde 100 ansøgere, der egentlig er værd at gå videre med til en jobsamtale. Og så bliver jobsamtalen meget bedre, fordi du ikke er træt og forvirret over den proces, der lå bag det. Og vi hjælper også med at opkvalificere de kandidater, der måtte være. Så samtalen egentlig bliver dybere, og matchingen, forventningsafstemningen bliver bedre. Det er det, der er løsningen.
Okay, så det vil jo sige, at i bund og grund er en idé, I har fået, fordi I så selv et behov fra jeres arbejde, fra Ageas, og sådan observationer i generelt, og det er derfor, at den ligesom er kommet.
Ja, Ageas er et eksempel, hvor jeg sad og skulle ansætte både i Danmark og i Norge. Før det sad vi i det her salgsfirma sammen, hvor vi begge to sad og skulle rekruttere, både sammen, men også hver for sig. Og problemet var det samme, uanset hvor fanden vi kom hen. Det udgangspunkt, man har, når man slår en stilling op. For det første bare det at slå stillingen op, er upræcist og uigennemskueligt for kandidaten. Og det udgangspunkt, man så har, når kandidaterne kommer ind, er ret tydeligt at se det udpræcis, fordi halvdelen af de ansøgte rundt i topcenteret har bedt dem om det. 25% af dem, de har ikke rigtig forstået stillingen og troet meget andet. Og de resterende 25% er i mere eller mindre grad relevante for stillingen på baggrund af enten deres erfaring, men især deltid også deres personlighed. Og det er derfor, vi har skræddersyet et format til at finde frem til, hvordan passer du ind i virksomheden mere end bare på dit CV.
Det giver rigtig god mening. Jeg synes også i højere grad, at man skal have mere fokus på personligheden end kun erhvervserfaringen. Kan man samle lidt med, at det er måske lidt underlig metafor eller sammenligning, men når man sidder på en datingprofil og skal finde ud af, om vedkommende er en, man vil på date med, så sidder man også og kigger på deres profil, hvis man kan sige det sådan, på hvad de har skrevet på. Men i virkeligheden, så skal der jo være et match. Så selvom man kan sidde og snakke sammen og synes, det var interessant, i det øjeblik, man møder hinanden, så er der ikke den samme kemi. Men hvis det er sådan, at man for eksempel tager sådan en personlighedslyser, det er jo også nogle af datingstederne, som kommer sig af, jamen så er sandsynligheden for et succes i langt højere grad til stede. Jeg synes, det er en rigtig interessant approach til det. Og så lidt om teamet, fordi ja, vi fik det lidt præsenteret i løvenes hule, og nu har I fået lov til at præsentere hinanden, men der er jo nogle andre hold, eller andre folk på teamet. Kan I forklare, hvor de kommer fra, og hvordan I mødte dem?
Ja, det kan vi sagtens. Den sidste mand på holdet lige i øjeblikket, det er Stefan. Han er vores tekniske stifter, og den historie er egentlig også lidt spøjs, fordi han kommer fra Vejle. Og vi er jo sådan nogle, selvom vi siger, at vi kommer fra forstaden, så er vi stadig nogle københavnertosser på rigtig mange områder. Og Stefan, han har arbejdet over i et ret fedt, og derudover også award-vindende webbureau over i Vejle, og har altid følt sig sådan lidt malplaceret, fordi han, før han arbejdede der, var han selvstændig, og han har altid haft en eller anden drøm om, okay, han skulle lave et eller andet selv, og det må gerne være lidt større end ham selv. Og da han så kommer ind i det her bureau, så finder han ud af, at det er rigtigt nok, at ambitionerne er større end at blive i Vejle, og det omfavner bureauet også. Af samme grund, så skal han over og åbne det københavnske afsnit af den her virksomhed, og flytter simpelthen over til København. Og når man skal flytte, så bliver man også nødt til at finde noget at bo. Og der går han ind på boligportalen, hvor jeg og min kæreste og en tredje roommate på daværende tidspunkt har slået et opslag op omkring, at vi skal have en ny roommate. Og tingene går på et tidspunkt meget hurtigt. Stefan, han vil meget gerne ind og bo hos os inde på København, og Alexander og jeg har faktisk allerede det at snakke om, at vi vil lave en virksomhed. Vi har bare snakket om, der er sgu ikke nogen af os, der kan finde ud af at lave hjemmesider, eller for den sags skyld skrive en eneste linje kode. Så vi skulle finde en måde at finde sådan en. Og hvilken bedre måde, end at få en til at flytte ind hos en, sådan så man lige så stille kan overtage.
Fantastisk. Det er så I har boet der i et lille kollektiv, faktisk.
Ja,
lige præcis. Og så det er der, det helt begynder at tage fat.
Ja, der sker jo netop det, at vi er, som vi lige får fortalt før, Alexander og jeg er i ledtog, hvad skal man sige, blevet enige om, at vi vil gerne lave et eller andet i hver vores job, og Alexander er jo under uddannelse på det tidspunkt. Og vi er lidt usikre på, hvad vi vil lave. Og i første omgang, så er Stefan jo også glad og frisk for at have åbnet den københavnske afdeling, som udvikler en ny udvikling i København, bliver han lige pludselig tilbudt og skulle starte virksomhed med nogle andre. Og vi går sådan lidt og danser omkring ham og prøver ligesom at sige, vi har det her koncept, vi gerne vil have skudt i gang, vi skal bruge lidt hjælp til det. Og det går ikke lige så hurtigt, som han havde håbet på med den københavnske afdeling af det her firma, og derfor så får vi lige så stille lullet ham ind i, at han skal begynde at bruge sine aftener og netter på at bygge prototypen af Statum på den anden tidspunkt. Og det lykkes til sidst, hvor vi stiftede virksomheden der tilbage i oktober 2016, og så begynder han at lave, hvad skal man sige, de skrabede modeller til det, vi i dag kender som Statum.
Det er et klassisk eksempel på, hvor svært det egentlig er at finde de tekniske kompetencer. Altså det, de, Jamen, de ved jo godt, de kender jo godt deres værk, kan man sige. Og den er altid svær sådan at skulle pitche ind, men det er fedt, at de lykkes med det. Men er det ikke noget med, at I har en fjerdemand også?
Jo, det har vi. Han var i hvert fald med indtil for ganske nylig. Og det er Christoffer, vores salgsmedstifter. Og han har, ja, udover at være sælger, så har vi arbejdet sammen med det her salgsfirma, hvor vi havde selv samme rekrutteringsproblemer, som vi havde, eller som jeg lige har fortalt. Ja. Han er faktisk ikke her i, hvad hedder det, her i slutningen af marts. Han ikke er i firmaet længere. Simpelthen fordi, at det ikke passede sig.
Nej, okay. Fedt nok. Jamen, sådan kan det jo gå nogle gange. Altså, sådan er det bare. Da I var inde i Løvenes Hule, så var det jo, og jeg har også læst om det siden, at de gik jo meget hårdnakket efter Birgit og Tommy. Hvad ligger til årsag for det?
Jamen, da vi besluttede os for, at vi ville ansøge om at komme med i Løvenes Hule, der sad vi allerede i et kontorfællesskab med nogen, der havde været med i sæson 2. Og der begyndte vi ligesom at snakke med dem om, hvordan er formatet, hvad ligger de væk på, hvad for nogle ting skal vi slå på osv. Og vi fik nogle rigtig gode insights fra dem, som også havde faktisk både Birgit og Stadien med som investor. Den indsigt, de gav os, fik os lyst til at blive endnu klogere på hele det format, fordi at vi var meget det der. Vi skulle ikke være en af de cases, der blev grillet derinde. Så vi tog fat i andre tidligere cases, der har været med, og ligesom snakkede med dem omkring hele det der format at være med ind i det program. Og det gav os ligesom nogle ret klare rammer om, for det første, at det er meget de samme spørgsmål, de spørger hver gang. Og vi fik også noget insight i, hvad bidrager de forskellige investorer med til når de går ind i en case, og det er selvfølgelig forskelligt alt efter hvilken case de går ind i, men der gik det meget igen, at de cases, hvor Tommy var med i, og de cases, hvor Birgit var med i, der var bankerne generelt meget tilfredse. Ikke at sige, at dem, som havde de andre, var utilfredse, men folk fremhævede rigtig ofte Tommy og Birgit som nogen, der virkelig kom med noget til bordet, hvilket gjorde en forskel. Og det var sådan den primære grund til, at vi gik efter det.
Det er noget med, at du også har lavet en podcast, hvor du egentlig snakker med dem om det her. Hvad er det nu, den hedder?
Den hedder Efter kameraet slukkes, og det er en mini-podcast-serie, hvor jeg har interviewet nogle af dem fra de tidligere sæsoner omkring det at være med i programmet.
Det er en rigtig god podcast. Jeg kan bare anbefale den til lytterne, hvis I vil høre lidt mere om det også. Hvad sker der så egentlig sådan bag kulisserne? Altså det som vi ikke ser på tv, kan ikke fortælle lidt om det?
Jo, sagtens. Altså det er jo, du sender en ansøgning, som i mere eller mindre er en forretningsmodel, en forretningsplan, så det er en god 20-30 sider, som du skal sende afsted. Og så, Gud ved, hvor mange de får, men så ringer, vi var i hvert fald så heldige at blive ringet op og fik en yderligere telefonscreening. Efter at vi så fik en besked et par uger efter, om at vi skulle komme ind til en optag i dag, og at vi ligesom var blevet optaget i programmet. Og
det gik kun 2 uger imellem?
Nej, for helvede. Vi ansøgte i, jeg tror, der var ansøgningsfrist 1. marts 2017, og vi var inde og optage i juni 2017.
Men der gik 2 uger fra, da de ringer til jer, til I skal ind?
Nej, der gik også noget længere tid. Nå. Ja. Jeg kan ikke huske det præcis. Nej. Men der gik noget tid. Og vi skal så møde op på det her studie ude på Østerbro. Og det er 30 grader udenfor den dag. Men vi tænkte jo, at vi ikke kunne stille op i shorts i studiet. Så vi har alligevel sådan okay meget tøj på. Og så sidder vi egentlig faktisk inde i et ret mørkt rum. Og har fået at vide, at vi skal være der cirka en time, 2 timer i for. Inden det er planlagt, vi skal derind, fordi det kan skride. Altså, der er ikke noget fast tid på, hvor lang tid du er inden for løverne. Så det kan være 10 minutter, og det kan være 3 timer. Så derfor så har de sat en god buffer af. Og vi endte så med at sidde der i rigtig lang tid, før vi faktisk skulle derind. Og vi var jo i make-up'en flere gange. Og ja, vi når ind i det her tid, hvor vi får at vide godt, nu skal I til at gøre klar. Det er jer næste gang. Og så kommer vi egentlig bare ud og får lov til at stå foran sådan en kæmpe port, som så er ind til det her studie, og der ender vi med at stå i en halv times tid, eller sådan noget, tror jeg, før at den port så ruller op, og ligesom åbner op ind til studiet, og løverne de kommer så ud og sætter sig ind i deres lille sådan green room og begynder egentlig så at lidt at snakke om den case, der lige har været på lige inden. Og det, vi ved faktisk ikke, hvilken case det var, hvilket firma det var, men det, man kunne høre på dem, at det vist ikke var gået så godt. Så der når man også lige at blive lidt nervøs. Men så får man lov til at komme ind i selve studiet og få sørget for, at ens materiale, altså vi havde bare plancher med, men sørget for, at ens plancher står ordentligt, for at vide, at det her det er dit kryds, Nicolas, det her det er dit kryds, Alexander, det må I ikke bevæge jer fra i al den tid, I står herinde, fordi ellers så kan vi ikke fange jer ordentligt i kameraet.
Sidder løverne inde i lokalet på det tidspunkt?
Nej, der er vi kun inde. Første gang, de skal se os, det er, når vi kommer ned ad trappen.
Ja, det er
klart. Vi får lov til lige at gå ind og se studiet og se, hvor planken skal stå. Og lige så snart vi har fået sat vores ting, som det skal stå, så bliver vi egentlig lidt om bag kulissen. Og det er jo altså bogstaveligt talt en kulisse, altså brædderne. Det er bare løse træbrædder, der ligger på gulvet. Og hele den dør og trappe, der går ud af, det er jo bare et stykke pap, som er sat op. Så du går om bag det her stykke pap, og så står du egentlig ved en anden trappe, om bag pappet. Og så tæller de ned og siger, værsgo på nu, så må I gå. Og så nu, så går du så op ad en trappe, og så går du så ned ad den jerntrappe, man ser i studiet. Og så ind over de her løse træbrædder, som rokker under dig, og så over at finde dit kryds, og så går det ellers bare i gang.
Okay. Og hvor længe var I så derinde?
Ja, man mister jo lidt tidsfornemmelsen, men vi mener, at det er et sted mellem 45 minutter og en time, at stå derinde.
Og det er så komprimeret ned til ja, en time minutter eller sådan noget cirka?
Ja, det er jo det.
Men efter at I får så den her 500.000 fra Birgitte Aaby og Tommy Ahlers,
ja.
Det er samlet til, det er noget med, at han fik 15%, og hun fik 5%, eller sådan noget.
Yes.
Og, men der, jeg læste også, at I fik et konvertibelt lån på 500.000 efterfølgende. For dem af lytterne, som ikke ved, hvad det går ud på, kan I så ikke lige fortælle, hvad det er, og hvilke fordele og ulemper, der ligger i at tage imod sådan noget?
Jo, bestemt. Der sker jo det, hvis man så, der, nu har Alexander taget den hele vejen op til under, og du når så lige at runde af med, at vi jo også er så heldige at få de 500.000. Der sker det efter, at det er sommerferie, vi er jo ved at hænge i midten af juni, og de har ikke afsluttet alle optagelserne, men da de gør det, så går folk ligesom på sommerferie, og tilbage hen den 1. august, helt præcis, der får jeg en mail fra Tommy, omkring, at nu skulle vi til at sætte tingene i gang, og tak for gensynet sit. Nu skulle due diligence oversat til en gennemgang af, om det, vi har sagt er rigtigt, skulle sættes i gang. Og de lige sætte et møde i stand, godt og vel et par uger efter det, hvor Birgit og Tommy kommer ned på vores kontor og besøger os. For simpelthen at snakke lidt med os, kom lidt, altså det er virkelig, de har virkelig ikke set os andre steder, end da vi træder ind i det der studie.
Okay.
Det som der i hvert fald ikke er en illusion omkring det program, er, at de aner ikke, hvem vi er. Mm. Så vi kan jo have bygget dem hvad som helst ind, når vi står inde i tv-studiet, og det vil de jo ligesom gerne sikre, at nogen af dem er ikke, når de så kommer ned og besøger os. Og de kommer ned og sætter sig sammen med os, og tager et møde på godt og vel et par timer, hvor vi snakker helt meget rundt om konceptet, hvorfor var det, vi startede virksomheden, hvorfor, hvem er de, hvad kan de gøre, og hvad er det, vi vil med pengene, hvor er det, vi kan gøre i fremtiden, osv. 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 Alt en helt meget, meget omfattende snak omkring, hvor vi kom fra, hvor vi gerne vil hen. Og det ender jo så med, at Tommy og Birke faktisk sådan prikker lidt til os i slutningen med, og siger, ja, men altså, det kunne godt lyde, som om I kunne bruge flere penge end de her 500.000. Og vi sidder sådan lidt, nå for fanden, ja, jo, altså, flere penge, det er jo ikke fordi, at vi ville sige nej. Men samtidig så er 20%, som vi også fik sagt inde i studiet, det var jo maksimalt det, vi ville gå af med. Og så drøfter vi det lidt fra og tilbage, og jo, de ville komme tilbage med en løsning, som vi muligvis kunne gå videre med. Og så går der lidt tid, og så snakker vi sammen igen, hvor de tilbyder os det her kompetitive gældsbrev. Og kort sagt, så handler det om, at Tommy og Birgit, udover at have købt 20% af vores firma for 500.000, så vælger de at sige, her I får os lov at låne 500.000 af os, mod at vi på et senere tidspunkt kan vælge at konvertere den gæld ind til andele i virksomheden, til en eller anden værdiansæt, som jo gerne skulle være højere på det tidspunkt. Fordelen for os er jo selvfølgelig, at vi bliver ikke lige så udlandet, Og fordelen for dem er, at de får mulighed for at omdanne de her lån. Altså de skyder stadig penge ind til vækst, og så får de jo mulighed for at omdanne låner til et forhåbentlig mere succesfuldt selskab på et senere tidspunkt.
Så kan der ikke være nogen ulemper ved at gøre det, eller?
Ikke for, for dem. De kan tabe 500.000. Men faktisk er det for iværksætteren en af de bedste måder at få på en investering. Fordi de tror på, altså når de investerer det, så gør de det på lige vilkår med når de investerer penge for andele. Forskellen er bare, at man konverterer dem senere til en forhåbentlig bedre indsætning.
Der er også noget med, at efter løverne kommer med ind, så ændrer I lidt noget fokus på rent forretningsmæssigt. Jeres model ændrer sig. Hvad er det, I fortæller? Hvad er det, løverne fortæller jer der?
Jamen, det er faktisk lidt sjovt, fordi meget af det kommer så faktisk også af det, som de sagde inde i studiet. Og en af de ting, som Tommy har været mest interesseret i, siden han kom ind til os, det er, jamen, drenge, det er skide godt. Jeg synes, det her space er super interessant, og grund til at investere her er, fordi jeg synes, der er noget interessant at komme efter, og jeg kan rigtig godt lide jer og den måde, I griber sig hinanden på. Men lige præcis den løsning, I har her, og dengang hed det så jo en CV-bank, hvor vi tager en personlighedsanalyse, og så forsøger at matche folk sammen inden under vores lille hætte. Lige præcis den løsning, er I sikre på, at det er vejen? Fordi det er han ikke sådan helt overbevist op. Og efter vi sådan har drøftet lidt frem og tilbage, og han har gravet lidt ind, altså hvis I lægger mærke til Tommy, så er en af Tommys vigtigste ting, det er, hvad er det for problem, vi løser, og hvad er jeres vision omkring den virksomhed, I driver? Og det var det samme, han sagde til os. Hvad er det for et problem, vi startede med at løse, og hvad er visionen med det her problem? Og efter vi sådan har gennemgået det et par gange, og han har fået banket os lidt oven i hovedet, fordi han nemmere væk har lidt mere erfaring med det der virksomhedsbyggeri, end vi har, så kommer vi jo frem til, at godt, det er måske ikke den helt rigtige måde at gøre det på, fordi vores antagelse dengang, det er bare, at vi kunne godt matche mennesker uden nogen forudsætninger for at matche dem. Altså vi havde jo ikke nogen studier eller noget som helst, der bakkede op, at vi kunne gøre, hvad vi gjorde. Men vi prøvede bare, fordi vi troede, vi kunne. Det fandt vi jo simpelthen af, at det var forkert. Så det Tommy han får snakket med os om, og det som vi sidenhen selv kommer frem til, det er godt, at vi er nødt til at kigge lidt anderledes på det, vi er nødt til at kigge. Hvordan får vi så meget data som muligt på det, det der omkring at skabe et job, altså mennesket, kandidaten, der skal have jobbet, og virksomheden, der ansætter. Hvordan får vi den data, sådan så vi senere hen kan finde ud af, hvad er det af den data, der er relevant for at lave et godt match? Og det er derfra Company DNA udspringer. Vi laver en Google Ventures sprint til de iværksættere, der læser med og er lidt i vildrede over, hvad fanden de skal gøre med deres nuværende koncept, så læs den bog og lav en sprint, fordi det er en uge, hvor du spærrer dig selv inde i et lokale sammen med et hold fra virksomheden, og du kommer ikke ud igen, før du har løst det. Det er faktisk måden, kommet i DNA blev født, og det handler i sin korthed om at sige, at virksomheden har brug for at kommunikere til millennials. Der er et segment af ansatte, de ikke kan få fat på. Det vidste vi, og der lavede vi frontend-modulet, altså visningen til kandidaten, og derudover, så er jobansøgningen noget tjusk og noget fis, og der er ikke nogen, der gider at sidde og læse dem alle sammen igennem. Der er heller ikke nogen, der gider at skrive dem, det er faktisk det værste, det er ikke. Man sidder og spilder en masse tid i begge ender. Derfor så må vi lave det her nye ansøgningsformat, og et modul til bagsiden, altså den ansættelsesansvarlige, sådan så han eller hun hurtigt kan få et overblik over, hvad det er for nogle ansøgere, der er relevante på videre. Så vi flyttede os simpelthen fra, at vi siger, godt, vi skal have nogle kandidater og nogle virksomheder ind, og så tager vi en personlighedstest, og bum, så sker der bare en magisk match. Fordi det gjorde det ikke. Til at sige, godt, nu lader vi virksomhederne og kandidaterne om til at finde ud af, hvordan det matcher, men vi følger bare med på sidelinjen og sparer dem noget tid i processen.
Så hvad er det, der ændrer sig sådan rent jeres forretningsmodel? Altså, I kørte i hvert fald et... I løbetugen nævner I det her 10-trins klippekort til 33.000, tror jeg det var. Hvordan har det ændret sig? Eller er det samme?
Alt er jo i princippet ændret sig. Både vores hjemmeside, vores kommunikationer, herunder også vores forretningsmodel. Man kan sige, at vores forretningsmodel kommende DNA er lige nu en flat rate, hvor du betaler et månedligt abonnement for at have profilen, og for det, der kan du stå lige så mange stillinger op på din profil, som du vil, og du får også administrationsmodul og hele, alting om bag. Så for os, der handler det om, at det skal skaleres, at vi skal have rigtig mange, der bruger det på, for at det bliver en god forretning for.
Er det upåagtet, hvem, om det er små virksomheder eller store virksomheder? Er det den samme sats?
På nuværende tidspunkt er det.
Ja, okay. Fair. Jamen, det er helt fint. I skal ikke selv tænke, på løbet. Det er også fair. Det kan jeg ikke sagtens forstå. Jeg tror, at vi hopper lidt videre i konteksten. Hvis vi nu skulle tale om det her med at være iværksætter. Nu har I ligesom været i gang i halvandet års tid, ikke? Og, ja. Og jeg tænker, du havde også prøvet nogle andre startups i førhen. Hvad er det største privilegium ved at være iværksætter, og hvad er det største offer ved at være iværksætter?
Ja, det er, altså, hvis jeg skal starte, så vil jeg sige, at mine to første virksomheder, der gjorde jeg ikke nogen ofre andet end en lille økonomisk risiko ved at købe nogle produkter i Kina. Og jeg tror egentlig, at det er også en af de største fejl, som nogle af dem, som laver virksomhed første gang gør, det er, at de ikke ligesom, altså forstår, hvor meget man egentlig er nødt til at ofre. Altså, at du virkelig er nødt til at ofre alt, hvis du altså, skal have nogen som helst chance for at få succes med det, du laver. Og selv hvis du ofrer alt, så kan det være, at du også bare mister alt. Og man kan sige, at hvad skal man sige, noget af det, som jeg synes er det største privilegie nu, det er det her med at have skabt noget. Altså selvom vi ikke er en succes endnu, så det at kunne udbetale løn til de 8 medarbejdere, vi har siddende derude hver måned, så fuck, at vi ikke selv får noget. Men det er, synes jeg, er et virkelig stort privilegium, det at kunne give andre smør på brødet, eller hvad man skal sige. Og ikke mindst også i den anden ende, at der sidder nogle kunder, nogle virksomheder, nogle kandidater, og rent faktisk føler, at vi gør et godt stykke arbejde. Det synes jeg er sindssygt fedt. Og hvad skal man sige, det sværeste, det er jo så selvfølgelig alt det, du skal give op. Fordi at, nu ved jeg godt, at Jesper Buch, han snakker meget om de her 80 timer, og at du skal blive skilt, og du skal ikke se dine børn, og sådan noget. Ja. Og det er ikke, fordi det nødvendigvis skal være sådan. Men du skal virkelig have en mentalitet, eller det har vi i hvert fald, omkring, at det er virksomheden først. Og det er selvfølgelig hårdt i mange situationer, men omvendt også det, der gør det super fedt.
Hvad siger du, Nicolas?
Jamen altså, der er jo, som du egentlig lidt er inde på, der er jo to sider af mønten. Iværksætteri er absolut ingen guldgrube. Og det fede ved iværksætteri nu til dags er, at det faktisk er begyndt at blive understøttet af rigtig mange forskellige ting. Altså hvis vi bare kigger på vores egen investor, og Tommy, så er han med i et iværksætterpanel, som er nedsat af politikerne. Han er med i et disruptionråd, det samme med Birgit, som også er et politisk initiativ, og flere lovgivningsmæssige ting begynder at understøtte iværksætteriet. Så det gør jo i første omgang, at iværksætteri er noget helt andet, end det var for bare 10 år siden. Og hvis du spørger sådan som Tommy omkring dengang han startede virksomheden, så vil han sige, at altså, billedet og miljøet og understøttelsen er noget helt andet. Og på den måde er det et privilegie at være iværksætter. Det, hvor det ikke er et privilegie, det er jo så, at du tjener ingen skid penge på det, i hvert fald i de første 4-5 år af vores gæld. I hvert fald ikke, når man vil bygge noget, som vi gerne vil. Altså, vi vil jo gerne op og sammenligne os selv med Zendesk og Unity og andre sådan store danske koncepter, som virkelig har spredt sig ud internationalt. Og hvis man skal det, så koster det sindssygt meget tid, og det koster sindssygt mange penge i starten, fordi det koster bare at skalere.
Jamen for Søren, nu spørger jeg måske bare dumt, men jeg kan godt forstå det med at ofre sig, men man kan heller ikke løbe længere på literen, end hvad godt er. Altså, I skal jo have et eller andet at leve for. Altså, der skal jo brød på bordet på den ene eller den anden måde. Altså, jeg ved ikke, Sander, du har været en del af det her. Så du har jo fået løn igennem der, men ja. Det er vel egentlig også ved at være slut nu. Altså, der er vel gået et år.
Ja, men altså, man kan sige, at det er jo så det igen, hvor det handler om at ofre sig, at vi var i en god situation af, at vi havde haft nogle fine okay jobs i hvert fald, inden vi startede virksomheden, som gjorde, at vi havde en fuld tank, der gjorde, at vi kunne køre. Så jeg kørte cirka et år, inden jeg fik det legat, der kørte jeg et år uden løn. Og Nicolas kunne også køre et år, for han gik fuldtidsdagen uden løn. Og er først lige nu kommet på en meget beskeden løn, ja. Som nærmest er dårligere end SU. Ja. Men det gør jo, at du i hvert fald kan... Ja, vi er jo også... Det er jo ikke fordi, at vi er ude og male byen rød, eller bruge penge på en lille sindssyge ting hele tiden, fordi at vi jo bruger nærmest alt vores tid hernede. Ja. Så det er jo heller ikke, fordi vi har så mange udgifter.
Ja, de penge, de skal også geninvesteres oftest i samme virksomhed. Altså, jeg synes, det er ret interessant det med, som du siger, Nicolas, at privilegiet er også, at der er mange af de her tilbud derude. Man kan deltage til iværksætterkonkurrencer og vinde nogle penge, hvis man gør det godt, og man kan deltage i programmer for mentorship, uden egentlig at afgive nogle procenter. Og det er lidt sjovt, fordi at i sidste episode, hvor jeg snakkede med Jannik fra Lockers Hero, han nævnte også nogle af de samme ting, at nu har han været ude i udlandet også, og han fortæller, at jamen, i andre lande har man stadig de her ting. Altså, hvis du, jo, de har jo også nogle programmer, men der skal du ret ofte afgive procenter, altså mellem 6-15%, ikke? Men herhjemme kan man faktisk få det gratis, hvis man kan sige det sådan. Altså, du skal selvfølgelig lave en god case og en god ansøgning osv., men i den forstand er vi jo rigtig, rigtig privilegerede herhjemme. Og du nævner også det med, at Tommy Ahlers ligesom sammenlignet med, dengang han var ung, at der er sket rigtig, rigtig meget. Hvis nu kigger tilbage på, hvordan I var, da I startede, og så hvor I er nu, hvad er det for en udvikling, I sådan personligt har været inde i? Og fagligt, for den sags skyld.
Jamen altså, det sjove er, at det er meget, meget svært at sige, hvordan man udvikler sig som iværksætter, fordi det er jo ikke sådan, at man kan sidde og sige, nu har du taget en uddannelse, du har lært noget om IT og teknologi og machine learning og AI, der har vi nogle drenge siddende derude, for eksempel, som vi jo har måttet trække ind for at lave en god platform. Iværksætteri er jo sådan på en eller anden måde en praktisk livsuddannelse, hvor du ligesom bare lærer, at der er en masse ting, man må gøre for at bare komme videre. En af de ting, som mine forældre altid har prøvet at lære mig, og en af årsagerne til, at jeg kommer til at tage en uddannelse, det er, at der er nogle ting, man må gøre, fordi det skal man bare gøre. Der har jeg så bare sagt, nej, det passer ikke, og jeg skal fame danne min egen vej, og så videre. Men det finder man så ud af, når man laver sin egen virksomhed, at bogføringen, den skal også laves. Bogføringen, den skal også laves. Altså nogle fuldstændig banaliteter, de bliver altså også nødt til at blive lavet. Og det, der er hvad skal man sige, alfa og omega, det er, at for at flytte noget fra et sted til et andet, så bliver du nødt til at virkelig at kaste dig ind i det. Og man lærer sindssygt meget omkring helhedsbilledet. Fordi det er ikke bare at sætte sig i en stol, og så skal du gøre det, du er god til. Det er overhovedet ikke sådan, det hænger sammen. Det handler om at gøre alt, hvad du kan for at bringe tingene frem. Og desværre også ofre sig, som Alexander siger, altså både økonomisk og tidsmæssigt.
Så udviklingen i sig selv er i den rejse, som man går igennem, altså fra idé til eksekvering og succes, kan man sige.
Ja, altså, og vi har jo hørt flere af nutiden sådan store danske iværksætterikoner, både Martin Thorborg og Jesper Buch, og jeg tror faktisk også Tommy engang har sagt det. Det her mantra omkring, it's not about the destination, it's about the journey. Fordi det, der ofte sker, altså, når man er iværksætter, det er, at man bare kigger frem på et eller andet mål, der ligger mange, mange kilometer foran dig, og så prøver du at løbe, så hastigt du overhovedet kan det til. Og så siger de alle sammen, lige så snart de nåede målet, så fandt de faktisk ud af, at det sjoveste var hele rejsen der til. Og det er det, vi faktisk, med sådan alle de her... Det er fokus, der har været på iværksætteri, og alt det i mente, det er det, vi prøver at lægge væk på.
Ja, altså man skal jo stadig have nogle, altså man skal stadig sætte nogle mål, altså man skal sætte nogle målsætninger og delmål, kan man sige, for virksomheden, men jeg forstår din pointe, altså at det er rejsen, som skal være fokuset, at man er villig til at lære på den her rejse, kan man sige. Jeg tror, vi vil gå over i de afsluttende spørgsmål. Så jeg kunne godt tænke mig at høre et konkret råd fra jer begge to, til de iværksætter, der sidder derude. Hvad er det, man skal have fokus på, eller hvad er det, I vil have gjort anderledes?
For det første, så vil vi gerne have startet med at bygge det, som vi har bygget nu. så ikke have brugt halvandet år på at afprøve alle mulige andre ting. Ja, men det tror jeg faktisk, at det så også afføder det bedste råd. Det er virkelig det her med at fejle hurtigt og acceptere fejl og lære af de fejl. Fordi at det er fandme få, som der løser problemet med deres første idé. Altså som hvor den sidder bare lige skabet, der er product market fit, kunderne elsker det, og så eksploderer det bare derfra. Altså man siger jo meget, at det der normalt er en overnight succes, tager omkring 7 år. Fordi at inden at de lige pludselig ramte den i røven, der har de været igennem 6 år, hvor de bare løser problemet på en dum måde. Og jeg tror også, det er det, der gør, at der er mange startups, som der fejler, det er, at folk giver op for tidligt. Eller også så løber de ligesom bare tør på penge, fordi de har testet for langsomt. Så lær at fejle, og lær at fejle hurtigt.
Fail and learn fast, er det ikke det mentor, man typisk siger? Og jeg tror faktisk også, at nu hvor du nævnte Martin Thorborg og nogle af de andre succesfulde iværksættere, de også ofte har sagt, at det er altså ikke det første CVR-nummer, som ja, Alexander, altså det er ikke det første CVR-nummer, man typisk får succes med, det er måske det tredje, fjerde. Ja. Og man skal lære at kunne se, at hvis man går ned ad en sti, og det produkt, man har skabt, ikke genererer den omsætning, man ønsker, om man så eventuelt skulle pivotere sin model. Ikke? Niklas, hvad med dig? Et konkret råd?
Jamen, lidt af det, du faktisk siger, så skid hul i din stædighed, og lyt nu til, hvad problemet, eller det vil så sige, hvad løsningen på problemet kan være. Og måden, det skal forstås, det er så, at hvis vi havde gået lidt anderledes til værks, dengang vi startede den her virksomhed, så havde vi startet med at sige, godt, hvad er det helt konkret for et problem, vi gerne vil løse? Yes, vi vil gerne spare noget tid i ansættelse eller i ansøgningsprocessen, når der kommer nogle jobansøgninger ind, det er nødvendigt at bygge det, der løser det. Og det er ikke, fordi der er nogen, der kan komme og sige, hvad løsningen er på det. Men det er meget, meget vigtigt, at vi så meget tidligt begynder på helt, helt skarpe prototypniveau at sige, vi kan løse problemet, hvis vi gør sådan her. Hvis jeg nu har den her service til dig, så kommer jeg ud til dig, hvis du sidder med det problem. Kan det så løse problemet? Ja, det kan det godt. Alt for mange iværksættere. Jeg er også selv medlem af Facebook-gruppen iværksætternetværk, hvor man jo har kunnet tage lidt viden fra en gang imellem. Og alt for mange af dem, som jeg i hvert fald ser skrive derinde, de sidder og siger, jeg har den her idé. Jeg skal bare bruge 1 million til at starte den. Hvordan kommer jeg i kontakt med virksomheder og investorer og alt sådan noget? Der er den første fejl allerede begået. Gå ind og dit koncept, inden du overhovedet knyder så meget som en krone efter det, fordi det kan som ofte gøres næsten gratis.
Og ydermere vil jeg næsten sige også, at når det er sådan, at man ser de her opslag, og som man kan se mange andre steder også, det er, at folk de har den her opfattelse af, at din idé skal beskyttes. Ikke? Man skal tale nogle folk om det. Og det er netop der, hvor man skal droppe den der stædighed, som du snakker om. Fordi at ideen er altså måske maksimalt 5% af foretagene. Det er eksekvering, det handler om. Får du heller ikke den feedback, som du har brug for fra mentorer, investorer og dit netværk for den sags skyld, så kommer man jo bare ikke nogen vej. Altså, det er jo faktisk logik for buhøns.
Ja, ja. Medmindre du har opfundet kuren mod kræft, så kan det godt være, at du ikke skal dele den nakken.
Okay, hvis vi snakker sådan noget totalt revolutionerende, så... Lad os prøve at tage det sidste spørgsmål. Jeg har bedt jer om at komme med en problemstilling, som I står for i øjeblikket. Har I det, som vi ligesom kunne spørge lytterne om de måske kunne komme med nogle inputs?
Vi har mange problemstillinger. så jeg tror, altså det svære, det er jo at udvælge, hvilken en af dem, man skal bruge.
En af de helt centrale problemstillinger, vi har i øjeblikket, det er, at når man kører sådan nogle, det bliver så lidt produktudviklingsnørdet nu, men altså når man kører det, der hedder iterative processer omkring at udvikle produkter, det vil sige, at man går ud og lytter til, apropos det vi lige snakker om, går ud og lytter til en kunde og siger, hvad er det problem, og hvordan løser vi det? Yes, var det en løsning? Ja, det var det, vi skal bare modificere her. Og det er så den her cirkel, altså det, det kommer fra udviklingsverdenen, det vi kalder iterationer, med at man så løser problemet, forfiner, løser problemet igen, forfiner osv.
Det er lidt...
Når man gør det, så kan man risikere at falde i den grav, der hedder, at man lytter kun til, hvad kunden siger. Og det betyder så, at man begynder at gå i 7 retninger, fordi kunden, det vil så sige, de 7 kunder for eksempel, sagde 7 forskellige ting, og siger, vi skal løse det hele. Så jeg tror, vores problematik er den, vi gerne vil høre nogle andre iværksættere, eller generelt bare folk kommentere lidt på, det vil simpelthen være, hvor går grænsen mellem, at du stoler på dit eget produkt og siger, hvordan du gør det på min måde, og det løser altså det her problem. Og den anden side af det, hvor meget skal vi lytte til kundens problem? Det er en balancegang, der er i enhver virksomhed.
Jeg synes, det er en god problemstilling faktisk. Den vil jeg tage med videre, og så vil jeg lige fortælle til lytterne ud, at også til at vi spørger Nicolas og Alexander om det her, det er jo selvfølgelig fordi at vi gerne vil have de her input fra jer, og så tager vi de bedste svar med på den her problemstilling sammen med svarene fra sidste episode fra Logos Hero og med i næste episode. Drenge, vi er kommet til vejs ende, så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I vil være med, Nicolas og Alexander. Jeg synes, det var meget lærerigt at høre om jeres historie, jeres inputs.
Tak for interessen.
Jamen, det var en fantastisk, det var rigtig, rigtig spændende, det synes jeg absolut. Hvis du, kære lytter, vil høre andre iværksætterhistorier, så gå ind på iværksætterhistorie.dk, hvor der er mange andre gode podcasts. Du er desuden velkommen til at sende feedback til os, enten på vores hjemmeside, Facebook-side, eller ved at kontakte enten Uffe, Daniel eller mig direkte på LinkedIn. Ellers er det bare at sige tak for denne gang og på gensyn.
Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med bootstrapping.dk.